mai bimi soki, mai bimi soki, se krasna mi smeje jo.
Smeh je pol zdravja, druga polovica pa so zdravi zobje. Ker danes vemo, da je preventiva boljša kot kurativa, smo o nasvetih za vzdrževanje ustne higijene povprašali doktorico dentalne medicine Romano Mance-Kristan. Kaj pravzaprav je dobra ustna higijena?
Dobra ustna higijena je načeloma stvar, rečemo, vsakega posameznika, namenjena vsakemu posamezniku, vsak jo lahko vzdržuje na drugačen način in je pomembno, da mu zobozdravnik, ustni higijenik res pomagata pri tem, da zna očistiti vse zobe in pa seveda tudi vse ploskve na zobe, kjer se nahaja zobna obloga. Menim, da so ljudje vse bolj ozaveščeni o tem, da se trudijo pri svojem delu, marsikomu pa manjka znanje, torej s čim čistiti in predvsem na kakšen način čistiti, da bodo lahko očistili vse te ploskve.
Kakšno čiščenje zob priporočate?
Torej, mi našim pacientom priporočamo dvakrat dnevno čiščenje zob. Enkrat od tega naj bo očiščeni zobje res idealno, kar pomeni, da morajo očistiti z zobno krtačko vse vidne ploskve. In pa enkrat dnevno je pomembno, da očistijo tudi prostore med zobmi, kar mi imenujemo medzobni prostor. Običajno jim to svetujemo, da naredijo zvečer, čeprav ni to tako pomembno. Torej zjutraj, če bi pacient uporabil vsaj klasično krtačko, si zobe umil, zvečer pa krtačko in pripomoček za čiščenje med zobmi bi bilo to dovolj. S pacientom vedno rečem, da je njihov najboljši indikator za dobro očiščene zobe njihov jezik. Če so zobje gladki, pomeni, da so čisti in je to dovolj. Vkolikor pacienti niso sigurni, če so zobje očiščeni, si mogoče lahko enkrat tedensko tudi zobe obarvajo in vidijo v principu, kje jim ta obloga ostaja in to potem naredijo bolj temeljito.
Kakšen naj bo torej način čiščenja?
Mesto, kjer je prisotnih največ zobnih oblog, je točno tam na meji med zobom in med dlesnijo, mi to imenujemo žleb. In tisti del je najbolj pomembno očisti, da preprečimo neko vnetje. Metodo, katero mi pacientom svetujemo, ko enkrat začnejo uporabljati te mehke krtačke, je tako, da dajo ščetko pol na dlesen, pol na zob, ščetko vedno rahlo obrnejo v ta žleb, potem pritisk popustijo in z nežnimi krožnimi gibi čistijo zobe, ves čas pa za ščetinami ostajajo noter v tem žlebu, pomeni, da ga ves čas rahlo čutijo. Pomembno je poudariti, da je treba čistiti zelo nežno, in da mora ščetka po 3 mesecih uporabe zgledati enako kot prvi dan. Če je ščetka razcvetena, pomeni ne, da je ščetka za nič, ampak pomeni, da so bili pregrobi, zob niso očistili v redu, krati pa so naredili tudi škodo. Kar se pa uporabe medzobnih krtačk tiče, pa tako, kot sem rekla, pomembno jih je uporabljati enkrat dnevno. Kaj pa poudarjam s pacientom? Ni važno, kdaj jih uporabljate, lahko tudi popolnoma neodvisno od ščetke, in važno je, da je dovolj velika, gremo z njo v prostor enkrat noter, enkrat ven, speremo pod vodo, ne potrebujemo ničesar drugega in tako potem medzobne prostore dobro očistimo. A veliko je vprašanj strani pacientov, tudi kolegov, kako držati pravilno ščetko. Večinoma smo bili počnovali ščetko fajn stiskati. Danes je pomembno glih zaradi tega, da ščetkamo nežno, da ne močno ne pritiskamo, da je lažje ščetko kontrolirati, da držimo kot svinčnik. S tem ne moramo izvajati takega pritiska. Ne, ni nujno, ampak tisti, ki imajo težavo za pritiskom, pa je to bistveno lažje, to bistveno lažje ščetkico manevriramo.
Če nasmeh krasi fiksni ortodonski aparat, je lahko čiščenje težko dostopnih mest precejšen izziv, kaj ne da?
Čiščenje v ortodonskem aparatu torej je možno, je pa bistveno bolj naporno in je prav, da se otroci, odrasli, ki si dajo ortodonske aparate, tega zavedajo. Prva stvar, katera je, da je prav, da zna, kdorkoli bo dobil ortodonski aparat čistiti že prej, kasneje pa ga seveda moramo pri tem še dodatno podpirati, ker je zaradi vseh teh fiksnih ortodonskih aparatov potrebnih več pripomočkov, pogosteje jih je potrebno menjavati, ker se prostori med zobmi zelo hitro spreminjajo.
Zobni kamen in karije sta pogosti bolezni ustne votline. Kako pomembno vlogo pri njunem nastanku pa ima kakovost zaužite hrane?
Predvsem pa je problem, da pacienti ne vejo, zakaj nastane. Pogosto imajo tudi razlago, da je to odgovorna slina. Jaz pa pacijentom povem, da zobni kamen nastane zaradi tega, ker je na zobeh prisotna mehka zobna obloga. Pod vplivom sline oziroma mineralov iz sline se ta stat strdi in nastane zobni kamen. In če zna pacijent zelo dobro čistiti, tega zobnega kamna ne bo. Sladka hrana vpliva na nastane kariesa zaradi tega, ker imajo bakterije več hrane, ki jo lahko predelujejo. Ampak seveda, če mi hrano, ki je sladka, pojemo, torej ima naš organizem, naša slina, sposobnost ta pH v principu popolnoma uravnotežiti po določenem času in če mi ne jemo sladkari ves čas, se ne bo zaradi tega zgodilo nič. In seveda je potem tudi pomembno, kako mi te zobe očistimo. Absolutno poudarjamo, da nikoli čistiti direkt pojedi, da je vedno treba počakati. Če že jemo nekaj sladkega, s otrokom svetujemo, da si usta sperajo, očistijo pa normalno zjutraj pa za večer. Kaj je zdrava prehrana? Sadje, zelenjava, solate, ki vsebujejo veliko kislin. In če mi jemo kislo hrano, nam dobesedno, recimo tam, kjer so umaknjene dlesni, najedka to površino, tako kot bi jajce vrgli v neko kislino. In vkolikor gremo mi takoj za ščetko ščetkat, si povzročimo preobčutljivost. Zato je važno, načeloma so raziskave pokazale, da se spremembe na tem tkivih kažejo še kar dolgo časa potem, ko mi kislo hrano zaužijemo. Če je res fajn kisle, so celo raziskave pokazale, do 24 ur je še vedno vidna sprememba zaradi te kisline.
Naj bili zobi, naj bili zobi, vse kar sami smejejo.
Znakov, ki nakazujejo na vnete dlesni, ne smemo prezreti. Tega se zavedajo tudi v podjetju Flegis, kjer že 18. leto zapored prirejajo vse slovensko akcijo Zdrave dlesni. Akcija je pravkar v teku in bo trajala vse do 15. novembra. Več o tem nam je povedala Katarina Petrovič.
Gre za akcijo, ki ozavešča o vnetju dlesni oziroma parodontalni bolezni in o tem, kako se jo da s popolno ustno higieno preprečiti. Če vemo, da se več kot 90% Slovencev sooča z eno od oblik parodontalne bolezni, vemo, da imamo velik izziv. Zobno ščetko si prizadevamo, da očistimo nekje okoli 70% vidnih površin. Tistih 30%, ki pa tvorijo medzobni prostor, pa lahko najučinkovite očistimo z medzobnimi ščetkami. Seveda je pomembno, da imajo ti pripomočki tudi ustrezne lastnosti, da si z njimi ne škodimo, ampak da so kar se da učinkoviti. Pri zobni ščetki bi omenila, da je pomembno, da ima majhno glavo, ki je gosto posajana s ščetinami in ki je seveda nežna in mehka. Samo tako lahko neboleče posežemo v vse predele ustne votline, ki jih moramo dobro očistiti. Pri tem se seveda treba tudi skoncentrirati na rob med zobmi in dlesnjo. Pri medzobnih ščetkah pa je pomembno, da imajo tanko in stabilno žično jedro in pa prav tako goste, dolge, mehke ščetine. Te se v bistvu v vsakem medzobnem prostoru razprejo kot dežnik in potem dejansko postrgajo vse te stranske ploskve medzobnih prostorov.
Na kaj naj bomo pri uporabi medzobne ščetke pozorni?
Pri uporabi medzobnih ščetk tudi tisti, ki samostojno probajo uporabiti, pa jih mogoče potem kakšna krvavitev odvrne od uporabe nadaljne, bi dodala še to, da ob prvi uporabi bo dlesen zakrvavela, zato ker je vneta. Pacient mora s tem nadaljevati vsaj 10 dni. Pravilna medzobna ščetka se izbere najenostavne s enim pripomočkom, ki se imenuje sonda, IAP sonda. To je takšna barvna sonda, ki jo strokovnjak za ustno zdravje tudi uporabi po večini pri tem, da tudi sam oceni pravilno oziroma ustrezno medzobno ščetko. Torej vstavijo v medzobni prostor in potem tista barva, ki se prikaže, ustreza barvi medzobne ščetke, ki jo pač naj pacient v tistem medzobnem prostoru uporabi.
Ali po vseh teh letih akcije pri Slovencih opažate napredek?
Vsekakor se vidi napredek, kar česar smo zelo veseli. Torej leta 2004, ko smo začeli, je akcija za razliko od današnjega časa torej potekala samo en teden, kar pomeni, da so zobozdravniki oziroma tudi drugi strokovnjaki za ustno zdravje bistveno manj pacientov obdelali, če temu tako rečem. To pomeni, da je sodelovalo okoli 450 strokovnjakov. Za primerjavo, recimo lanske številke kažejo, akcijo smo torej pred 4 leti podaljšali na en mesec, tudi na željo strokovnjakov za ustno zdravje, ker so videli pozitivne učinke in so lahko seveda na ta način tudi pomagali recimo v preču 85 tisoč pacijentom, torej v enem mestu, kar je sodelovalo okoli 850 strokovnjakov. Tako da v vseh letih obstoja akcije je bilo tega pouka o popolni ustni higieni deležnih več kot 600 tisoč Slovencev in se nam zdi, da smo na pravi poti, no? Da ne samo da vejo za to, ampak da tudi vedno bolj uporabljajo torej še druge pripomočke poleg zobne ščetke.